20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Petak je 3. oktobar i naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila svetog velikomučenika Jevstatija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Gostovanje sekretara Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici Mirče Tešljivančanina, koji je najavio veliku svečanost povodom godišnjice i slave Sabornog hrama u Podgorici. Njegova svetost Patrijarh Srpski govorio o dijelu Patrijarha Pavla prilikom promocije nove poštanske marke u čast 100. godišnjice od njegovog rođenja. Čućete i dio liturgijske besede prosvećenog episkopa Šumadijskog Jovana izgovorene u ponedeljak 9. septembra, kada se naša crkva molitveno sjećala svete velikomučenice Efimije. Prosvećeni episkop Toplički Arsenije služio u Ruskoj crkvi Svete Trojice u Beogradu parastos Petru Nikolajeviću Vrangelu. Sutra nas očekuje promenjivo oblačno vrijeme, uglavnom na sjeveru sa povremenom kišom.
Danas aktuelno.
Sama proslava počeće večernjom službom, dakle 6. oktobra u ponedeljak večernjom službom u 18 časova u sabornom hramu, a onda nakon večernje službe u kripti sabornog hrama održat će se jedan mini koncert ruskog dječjeg hora Lik iz Moskovske oblasti i to će biti uvod u ovu veliku i važnu proslavu. Mnogi se pitaju, mi smo već to obavijestili javnost, da je to i slava sabornog hrama. Pa kako, zar slava hrama nije vaskrsenje, pošto je hram posvećen Hristovom vaskrsenju? Naravno da jeste, vaskrsenje je, mogli bi reći, slava i svakog pravoslavnog hrama i svakog pravoslavnog hrišćanina, jer je to centralni događaj naše vjere, ali zbog toga što se taj praznik svugdje i najsvečanije proslavlja, onda naravno da bi mogli da posebno obilježimo događaj osvećenja hrama i neki praznik koji je posvećen samo hramu, mi smo odabrali saglasno staroj crkvenoj tradiciji da to bude dan osvećenja hrama. To je zaista staro crkveno predanje, mi vidimo u kalendaru da ima praznik obnovljenja hrama u Jerusalimu ili osvećenja nekih drugih hramova i prenosa moštiju svetitelja u njih. Dakle, upravo u tom duhu izvornom, pravoslavnom, i mi ćemo 7. oktobar slaviti kao praznik, kao hramovnu slavu našeg hrama, i zbog naravno važnosti događaja se čuva pamćenjem taj dan, kako rekoste, kada je Podgorica i naš hram bio centar pravoslavlja.
Na sam dan te slave, sada možemo reći sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, počet će naravno svetom arhijerejskom liturgijom.
Naravno, sveta arhijerejska liturgija 7. oktobra počinje u 9 časova. Svetu liturgiju služit će više episkopa naše crkve, brojno sveštenstvo, đakonstvo i mnogo vjernog naroda. Ko Bog da, će se sabrati toga dana u naš saborni hram, svečanu sabornu arhijerejsku liturgiju, gdje ćemo taj način liturgijski, kako je to i najbolje i najvažnije, proslaviti naš praznik. Posle toga biće naravno posluženje za sve ljude koji tog dana budu učestvovali u službi i time ćemo se sjetiti onoga dana kada je hram osveštan i kada je svetu liturgiju u hramu služio vaseljenski patrijarh gospodin Vartolomej, u sasluženju ruskog patrijarha i našeg srpskog patrijarha i predstavnika svih pravoslavnih pomjesnih crkava i drugih hrišćanskih zajednica, i kada smo svi jednim srcem, jednom dušom slavljili Gospoda i radovali se tome danu koji smo dugo godina očekivali.
Ako je sveta liturgija sigurno kruna te proslave, onda koncert koji će uslijediti u nastavku možemo nazvati poslasticom.
Pa eto taj, mi naravno kao crkva uvijek razmišljamo o svim članovima crkve, a članovi crkve su od novorođenčadi do staraca, a posebno naravno imamo pažnju, ljubav prema našoj omladini. Taj koncert koji ste pomenuli će biti 7. naveče u 20:30 časova će početi. Ovdje ispred hrama, na platu ispred hrama, bit će koncert poznatog našeg muzičara, pjevača Sergeja Ćetkovića. To će biti naš poklon našoj omladini podgoričkoj i omladini svih krajeva Crne Gore koji toga dana budu došli, da i na taj način znamo da je Saborni hram naš zajednička kuća i da događaj 7. oktobra koji se zbio prošloj jubilarnoj godini je događaj istorijski za pamćenje, i na taj način ćemo to sjećanje na taj dan i na ovakav način između ostalog obilježavati i sjećati ga se, jer je prošlogodišnji 7. oktobar dan osvećenja pored liturgijskog najvažnijeg centralnog događaja imao i taj zabavni dio, i mi ćemo se u buduće truditi da u okviru proslave godišnje osvećenja i slave hrama uvijek imamo naravno i taj jedan dio koji je posvećen mladima.
Na svečanosti u muzeju PTT-a predstavljena je prigodna poštanska marka 100 godina od rođenja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Na ovoj svečanosti govorili su patrijarh srpski gospodin Irinej, Milan Krkobabić, direktor Pošta Srbije, i Nikola Selaković, ministar pravde Republike Srbije. Poslušat ćemo izlaganje koje ovom prilikom imao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
Govoriti o patrijarhu Pavlu je lako i teško. On je bio čovjek pristupačan svim ljudima. Kako bi to narod često umuje da kaže, čovjek iz naroda. Dakle, niko u narodu i ostao veran i vezan svome narodu. Interesantno je njegovo poreklo. Rano je ostao bez roditelja. I još kao dete je shvatio da mora da se brine, da se bori za svoj život. I od najmanjih nogu svojih je radio koliko je mogao, koliko mu to dozvoljavala njegova telesna konstrukcija, i gotovo je od malih nogu izdržavao samoga sebe. Takav je ostao kroz čitav život. Čovjek koji nije voleo da ga drugi služi. Sve svoje potrebe sam je obavljao. I onda, dok nije bio monah, pogotovo kada je postao monah, a kada je postao i vladika Krško-Prizrenski, pa i patrijarh, nije dozvolio da bude služen. U svemu onome što je mogao sam da urade i da obavi.
U ponedjeljak 29. septembra, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetu veliku mučenicu Efimiju i prepodobnog Doroteja Pustinjaka, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u Kragujevcu. Prosvećenom vladici sasluživali su protorestaurofor Milan Borota, protorestaurofor Života Marković, jerej Nemanja Mladenović, jerej Aleksandar Mirković i đakoni Uroš Krstić i Miloš Đurić. Tumačeći pročitano za čalo Svetog Evanđela po Luki, episkop Jovan poučuje sve vjerne, okupljene u hramu, značaj pokajanja u životu svakog od nas.
Kao što današnje evanđelje objašnjava kako je tu saznala jedna žena iz toga grada, koja je bila grešnica, koji evanđelje kaže, i kada je ušla do Hrista, kad je se srela sa Hristom, ona je u stvari sebe videla kao u ogledalu. Videla je sebe iznutra. Kad je se srela sa svetlošću Hristovom, ona je u stvari srela se u duši sa Hristom, videla svoju dušu, videla tek onda svoje srce, videla kako je to divno biti pored Hrista, Izbavitelja i Spasitelja, a u isto vreme sagledala je svoje grešno stanje i ona je počela da plače, kako kaže Evanđelja, ali da plače i zbog grehova svojih, ali da plače od radosti, što je tek sada videla, tada videla sebe u istini kakva jeste. I kako kaže Evanđelje, plakala je i suzama prala noge Hristove i izlila to skupoceno miro na glavu njegovu. Ovde vidimo, braći i sestre, da se ispunilo ono što je već davno bilo predviđeno, da će Gospoda strada. A po ondašnjem zakonu, oni koji su umirali, oni su bili mazani mirom, mirisima, odnosno, i tako se polagali u grob. Ova žena, grešnica, ali vidite kako Gospod progovara i kroz grešna usta, kad se grešna usta očiste u susretu sa Gospodom. I eto, ona je upravo predskazala stradanje Gospoda našega Isusa Hrista.
Prošle sedmice njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštao je novi paraklis Vaskrsenja Hristovog i odslužio svetu arhijerejsku liturgiju u okružnom zatvoru u Beogradu. Ovaj istorijski događaj početak je novog poglavlja u životu naše svete crkve, o čemu su kolege sa radija Slovo Ljubve razgovarali sa ocem Gligorijem Markovićem, duhovnikom u okružnom zatvoru i specijalnoj zatvorskoj bolnici.
A njegova svetost je osveštao paraklis Vaskrsenja Hristovog, centralni zatvor, kako je široj javnosti poznat, a koji su danas dva zatvora, u stvari to su okružni zatvor u Beogradu i specijalna zatvorska bolnica Republike Srbije, je prvi komunistički zatvor. On je zidan od 1946. do 1952. namenski je zidan, znači komunistički režim ga je zidao, zidali su ga nemački zarobljenici po ruskom projektu, a po najsavremenijim zapadnim rešenjima, ne ruskim. I on je zaista tokom više od pola veka svoga postojanja uvijek bio jedan poseban simbol zatvorskog sistema i sistema za izvršenje sankcija kasnije nakon raspada SFRJ Srbije. I istorijski moment na svaki mogući način, da eto, ministar Selaković kada je govorio, on je rekao da je sazidan hram u zatvoru jednog režima koji je uglavnom rušio hramove, i to zaista jeste moment, kako bih vam rekao, to je bilo mesto na kome je tako nešto bilo nezamislivo. E, sada je postalo stvarnost i na taj način prevazilazi. Vidite, drugi zatvori su u sebi imali prostore, to su stari zatvori predratni i postoje i novi zatvori, ali ti stari zatvori su u sebi imali prostore koji su bili namenjeni bogosluženju. Novi zatvori opet su imali drugu podležeću filozofiju, jer filozofija uvek leži ispod kažnjavanja, a filozofija je čitav stav prema svetu u kome jedno društvo živi u jednom istorijskom trenutku. I, a ovaj zatvor je, znači, poseban, razlikuje se i od ovih pre njega i od ovih nekih koji su posle njega pravljeni. Tako da on je zaista, u njemu bilo nezamislivo postojanje bogoslužbenog prostora. A mi sada taj prostor imamo, kažem, mi ne mislim na crkvu, mislim na širu zajednicu, jer crkva je uvek ta koja je pozvana da se brine u širem kontekstu. Ne postoji onaj koji iz nje može da bude isključen sem svojim voljom da ne želi da učestvuje. A crkva je otvorena za sve, i oni koji su sada u njoj, i oni koji su bili u njoj, i oni koji će biti u njoj. Tako da crkva pripada svima, i onima koji ne veruju.
Izdavačka kuća Catena Mundi, koja u ovim turbulentnim vremenima pokušava da se bavi čuvanjem i njegovanjem srpske kulturne baštine u vremenu u kome živimo, održala je svoje predstavljanje u Pazovi. Veliki broj ljubitelja knjige okupio se u holu bioskopa u Novoj Pazovi, a veče je bilo tematsko uzrocima i posljedicama izbijanja Prvog svjetskog rata. Predstavljena je knjiga o Gavrilu Principu, kao i teme koje čine najnoviju okosnicu izdanja Catena Mundi. U nastavku slušamo izlaganje Nikole Marinkovića na temu Mlada Bosna u srpskoj i svetskoj tradiciji.
Ono što se stalno zaboravlja kada se priča o Mladoj Bosni u Prvom svetskom ratu je to kako je ta Mlada Bosna duhovno obrazovana. Jer naime, nikada oni ne bi mogli da urade to što su uradili da nisu pripadali određenoj intelektualnoj i duhovnoj tradiciji, kako europskoj, tako i srpskoj. Jer kada se govori o evropskoj tradiciji u koju se može uklopiti Mlada Bosna, u pitanju je jedna specifična zloupotreba pojma Evrope. Naime, 2014. godine u Sarajevu se sprema velika revizionistička konferencija istoričara koja će se zvati Sarajevo srce Evrope, što na izvestan način označava kao da je Gavrilo Princip ubio tu Evropu koja je bila neka preteča današnje Evropske unije, i kao da je prvo jedno društvo blagostanja bilo upravo to društvo Srednje Evrope i Austro-Ugarske i opšte čitav svet pre 1914. godine, gde se zaboravlja da je taj svet blagostanja na koji se danas ti istoričari revizionisti pozivaju bio svet izgrađen na kolonijalnim posjedima i na ropstvu. Jer to što je britanska i zapadnoevropska elita mogla da putuje po celom svetu, kako danas govore, bez pasoša i bez viza, što bi danas rekli, znači istovremeno da su Indusi, Crnci u Africi i tako dalje morali da rade skoro kao robovi da bi ista ta elita uživala privilegije koje je uživala tada i koje pokušava da uživa i dan danas. Te zbog toga treba videti koliko je u stvari Gavrilo Princip predstavnik jedne autentične Evrope, slobodarske Evrope, a koliko je ta slobodarska Evropa bila suprotstavljena Evropi interesa koja je nastala upravo na Berlinskom kongresu 1878. godine. Jer kada govorimo o ubistvu Franca Ferdinanda, to nije običan atentat, a nikako ne može biti teroristički akt. Jer još u antičkoj Grčkoj se znalo da je tiranija najgori oblik vladavine. Dakle, nešto najgore što jednu zajednicu može da pogodi. I zbog toga su se oni koji su bili tiranoubice kotirali u antičkoj zajednici kao izuzetni članovi te zajednice koji imaju privilegovan status u svom narodu. E to je bio Gavrilo Princip. Gavrilo Princip je bio tiranoubica.
Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički, gospodin Arsenije, služio je u Ruskoj crkvi Svete Trojice u Beogradu, Parastos Baronu, Petru Nikolajeviću Vrangelu, posljednjem glavnokomandujućem Ruske carske armije. General Vrangel, po njegovoj izričitoj želji, sahranjen je u Beogradu, u Ruskoj crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu. Bio je junak Rusko-Japanskog i Prvog svjetskog rata, komandovao je antibolševičkim snagama u Ruskom građanskom ratu, a posle poraza bio je organizator masovne evakuacije monarhista. Bio je poznat pod nadimkom Crni baron, jer je najčešće nosio crnu kozačku uniformu. izbjegao u našu zemlju sa preko 50.000 svojih sunarodnika. Kao nezvanični vođa izbjeglica iz carske Rusije živi u Sremskim Karlovcima od 1922. do 1926. godine, gdje je napisao čuvene memoare. Umro je u Briselu 1928. godine, a njegovi posmrtni ostaci su prenijeti u srpsku prestonicu sljedeće godine. Baronu Petru Vrangelu je 14. septembra 2007. godine otkriven spomenik u Sremskim Karlovcima. Parastos generalu Vrangelu u Ruskoj crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu bio je upriličen u prisustvu predstavnika ambasadora Ruske federacije i čuvenog ruskog filmskog režisera Nikite Mihalkova. Episkop u Topličkom Arseniju sasluživao je protojeroj Vitalij Tarasijev, starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. Sveštenstvo i svešteno monaštvo Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske sabralo su u četvrtak 2. oktobra 2014. godine oko svog arhipostira Mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija. Bratski sastanak sveštenstva Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske održan je u Zagrebu u duhovnom centru Mitropolije uz manastir Svete Petke. U uvodnom dijelu besjede Mitropolit Porfirije bratstvo je predstavio niz aktivnosti koje je preduzimao u prethodnom periodu do sveličenja u svešteni ton Mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskih. Mitropolit je iznio utiske to koje je tokom prvog perioda stekao kao i predstojeće planove. Potrebe i okolnosti u kojima pravoslavna crkva djeluje na prostorima Mitropolije u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji su različite, a mi treba da pronalazimo najbolji način kako da svjedočimo istinu. Mi smo prije svega sveštenici Crkve Hristove, mi smo tu da služimo svetu liturgiju i ovdje smo zbog naroda kome treba da svjedočimo ljubav Hristovu. Da bismo uspjeli na tom putu, u tom dijelu, mi sveštenici treba da funkcionišemo kao zajednica, kao jedan organizam, zaključio mitropolit. Stoga je pozvao na bratski međusobni odnos zasnovan na ljubavlju i povjerenju. Svojom besjedom mitropolit je posavjetovao, poučio, osnažio, hrabrio sveštenstvo, a naročito blagodarnost ukazao je trudu i ljubavi prema svetoj crkvi na ovim prostorima blaženo upokojenog mitropolita Jovana. Prilika je bila da se mitropolitu bliže predstave sveštenici onih mjesta mitropolije koja njegovo visoko preosveštenstvo još nije posjetio, da ukratko predstave svoju parohiju, izlože aktivnosti u kojima crkva živi. Uslijedio je potom otvoreni dinamičan razgovor o brojnim pitanjima crkvenog života, pastirskim, praktičnim, administrativnim, a nakon toga i bratska trpeza. Vijestima se selimo u daleku Australiju. U nedjelju 28. augusta ove godine pravoslavna zajednica okupljena oko Rusko-Srpske crkve Vozdvrženja Časnog krsta u Hobartu na Tasmaniji po 65. put proslavila je svoju hramovnu slavu. Slavsko molitvoslovlje počelo je u subotu naveče večernjim bogosluženjem koji je služio visokoprečasni mitroforni protoreh Stavrofor dr. Mihajlo Protopopov, arhijerejski zamjesnik eparhije Australijsko-Novozelandske Ruske zagranične crkve, a u prisustvu preosvećenog episkopa Irineja, episkopa Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve. Preosvećeni vladika se pridružio služenju prilikom iznošenja časnog krsta, blagosiljajući okupljene pravoslavne vjernike ruskog, srpskog, grčkog i australijskog porijekla. Sljedećeg dana u nedjelju preosvećeni vladika Irinej u služenje prote Mihajla Protopopova služio svetu arhijerejsku liturgiju. S obzirom na raznovrsnost ove male, ali vjerne zajednice pravoslavnih hrišćana koji žive u najjužnijem dijelu Australije na Tasmanijskom ostrvu, liturgija je služena na crkvenoslovenskom, srpskom, grčkom i engleskom jeziku. Vladika je pozdravio sve okupljanje na ruskom i grčkom jeziku, a zatim i na srpskom i engleskom, održao besjedu o značaju nošenja svog krsta i značaju tuge, bola i patnje, kroz koje zadobijamo snagu od Gospoda, koji je i sam nosio svoj krst za nas. Nakon božanstvene liturgije održana je i slavska litija sa blagosiljanjem raspeća osveštanog vodom prema ruskoj tradiciji. Potom je služen pomen svim počivšim sveštenoslužiteljima, ktitorima i vjernicima ove parohije. Na koncu je prema srpskoj tradiciji osveštano slavsko znamenje i presječen slavski kolač. Domaćin slave bio je gospodin Milutin Ivković sa svojom porodicom. Ova jedinstvena parohija ima ruski i srpski crkveni odbor, odnosno savjet misionarske parohije koji zajedno se staraju o hramu i potrebama parohije. Između ostaloga, dužnost srpskog savjeta je bila priprema hramovne slave. Nakon liturgijskog slavlja svi prisutni su podijelili slavsku trpezu ljubavi za kojom se pridružio prečasni otac Timotu Evangelidis sa svojom suprugom iz obližnje Grčke pravoslavne crkve Svete Trojice. U maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu predstavljeno je peto kolo antologije srpske književnosti u izdanju Novosadske matice srpske. O tome su danas izvještavale naše kolege sa Radija Slovo Ljubve, a i mi prenosimo taj njihov izvještaj, pa uživajte u narednih desetak minuta.
Ministarstvo kulture na početku, dakle, nije podržalo naš projekat, a jeste pokrajinski sekretarijat za kulturu. Očekivalo bi se u zadatim prilikama da bude stvar obrnuta. Međutim, kasnije se pridružilo i ministarstvo direktnom podrškom i otkupom za biblioteke, uvećao se broj pretplatnika, RTS je postao stalni medijski pokrovitelj, kao i Novosti, do promene urednika. A u međuvremenu mi smo dosledno ostvarivali nameru da u 120 knjiga u prvoj seriji od Svetog Save do danas iz svih perioda i svih prostora gde je nastajala usmena i pisana književna reč na svim oblicima srpskog jezika, birajući pisce i knjige kao glavne znakove svog doba, s jasnim saopštenjem šta će biti u drugoj seriji u ediciji koja je otvorena i za ono što nastaje dok ona izlazi, tako smo krenuli da kažemo šta čini glavninu srpskog književnog korpusa.
Peto kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti pruža uvid u najizuzetnija književna dela srpske književnosti 20. veka. Pored toga, ona se može čitati i kao istorija domaće književne kritike, počevo od našeg prvog i najizuzetnijeg kritičara Jovana Skelića. Više o tome čućete u obraćanju Milivoja Nedića.
Osećam se nesigurno i neugodno danas i ovde. Mnogo bih sigurniji bio da sam, na primjer, na Trešnji. Zašto baš na Trešnji, vidjet ćete kasnije. Prvo, član sam uređivačkog odbora izdavačkog centra Matice Srpske i sada je potrebno da govorim o onome što smo zajedno uradili. A u više navrata smo, pored toga što smo urednici, bili i priređivači knjiga, recenzirali druge, a i sami sebe, ne kažem sami sebe, nego nekog od kolega, ne znam zavrano, crveneli jedni pred drugima, govorili o tim knjigama, bili publika. Ponekad mi se učini da drugih čitalaca i nema, i kao da sami sebi nešto dokazujemo. Ali sve bih to zaboravio da mogu lako, povezano i smisleno da govorim o 10 različitih knjiga. Dakle, ne ostaje mi ništa drugo nego da petljavim i muljam. Neće znači neposredno govoriti o petom kolu, već ću se bukvalno snalaziti. A publika će proceniti da li sam u tome uspeo. Počet ću čitavu ovu priču o petom kolu edicije knjigom koja ne pripada ovoj ediciji. Krenut ću od knjige Živana Milisavca Autoportreti Sisa, objavljena u Novom Sadu 1998. koju sam čitao mnogo pre nego što sam se prihvatio ovog posla. Imao sam osjećaj da znam nešto što drugi urednici možda i ne znaju. Mislio sam da znam šta nas sve čeka. Krenut ću od jednog detalja iz prepiske Živana Milisavca sa Isidorom Sekulićem. Piše Milisavac kako je Isidora Sekulić osnivače Matice Srpske idealizovala kao ljude koji se nikako i nikada nisu svađali, koji su imali, citiram, karaktera i za pobedu i za poraz. I dodaje Jetko Milisavac, kao da nikada nije videla onaj poznati krug sa imenima matičnih osnivača u kojem su dva imena mastilom premazana jer su dvojica od sedmorica istupila iz Matice čini osnovana.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, vremenska prognoza za sutra. Očekuje nas promenljivo oblačno vrijeme, uglavnom na sjeveru sa povremenom kišom, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. Vremenska prognoza za Podgoricu. Promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna slaba kiša, jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 24 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, završavamo i večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. U nastavku programa očekuju vas u 20:30 emisija sa apostolom Pavlom kroz život. U 21 poslušajte novo izdanje katedre u kojem govori mati Antonina Simić na temu Pravoslavlje kao pravoživlje. Ova emisija realizovana iz Podgoričkog studija Radija Svete Gore, odakle vas srdačno pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija.
Radio Svetigora, Vaseljanski radio.
Danas aktuelno.